Гэта мерапрыемства значна большае, чым проста адкрыццё выставы, калі для вось нас бібліятэкараў, то вельмі важным з'яўляецца тое, што бібліятэка папоўніцца і ўжо фактычна папоўнілася вялікай калекцыяй дакументаў датычных гісторыі і культуры нашай краіны. Мы ўжо даволі плённа некалькі год супрацоўнічаем з Владзімірам Ліхадзедавым. Яшчэ ў 2018 годзе мы падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве і з 2019 сфарміравалі цэлы фонд Владзіміра Ліхадзедава у структуры фондаў нацыянальнай бібліятэкі. Гэта ўсё захоўваецца ў аддзеле рэдкай кнігі ці сучаснай мовай кажучы ў навукова-даследчым аддзеле кнігазнаўства нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Гэты фонд увесь час папаўняецца, 30 дакументаў перададзеныя ў падарунак, вельмі цікавыя, многія рэдкія, многія вядомыя, але ёсць багата і мала вядомых дакументаў. І яшчэ 95 дакументаў перададзеныя для бібліятэкі на часовае захаванне і выкарыстанне. То бок мы іх апішам, мы іх алічбуем, мы іх будзем прадастаўляць усім ахвотным наведвальнікам, чытачам бібліятэкі, любы можа праз электронны каталог іх замовіць, з імі азнаёміцца.